Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi. Sen Dio, la homo perdas sian grandezon. Sen Dio, ne existas autentica humanismo. Citiun instruon de Gregoro Nazianzeno reproponis cimatene Papo Benedicto la XVI dum la general audienzo en la aulo Paolo la VI. La Papo, quiu alvenis al Vaticano el Castel Gandolfo, dedicis sian pastistan instruon al tiu patro de la Ecclesio, vivinta en la quara iarcento, cae conata per la crom nomo la Teologo. Li estis tre nobla animo, clerulo, quiu dedicis sian vivon al monachismo, al filosofia cae spirita meditado. Li estas homo quiu sentigas al ni la primasezon de Dio. Sen Dio, la homo perdas sian grandezon. Sen Dio, ne existas autentica humanismo. Pri la conceptado de teologio lau Gregoro Nazianzeno, Benedicto la XVI diris, lau li, teologio ne estis pure homa medito au fructo de complicai coniectoi, sed gi fontas el vivo de pregiado cae sanctezzo, el constanta dialogo cun Dio. Firma defendanto della credo iela triunuo, Gregoro tre batalis contra la ariana hereso, quiu en la quara iarcento estis utila por la imperiestroi. Li preferis solezon, tiom che, clarigis la papo, por li nenio estis pli granda, ol la silentigo de siai sensoi, eliro, e la carno della mondo, por enmemigi, por ne plu occupigi pri la homai afferoi, crom tiui stricte necessai. Nenio pli gravi sol paroli, cun si mem, cae cun Dio, havi vivon trans la videblai afferoi, porti en la animo, ciam purain diain bildoin, sen mixi ilin cun surterai cae erarai agioi. Benedicto la XVI ancau parolis pri la comenza rifuso per chiu Gregoro Nazianzeno ricevis la pastran ordinon, charagi lauli forprenus tempon al meditado cae pregiado, cae plie la papo aldonis che Gregoro acceptis tamen la pastistan servadon lau plena obeo. Same Gregoro ne multe emis accepti poste la episcopan consecron, sed li tamen ancora uobeis, memorigante chiel li, episcopo de Sasima cae poste de Constantinopolo, devis alfronti malfazilagioin, contrau ezoin cae malamichezoin, la papo aldonis, la vortoin de Gregoro mem.
Abbiamo diviso Cristo, noi che tanto amavamo Dio e Cristo. Abbiamo mentito.
Ni dividis Christon, ni quiui tiom amis Dion cae Christon, ni mensogis unui al aliai pro la vero, ni nutris sentoin de malamo pro amo, ni dividis nin unu dis de la aliai.
Fine della pastista instruo in diversai lingvoi, Benedicto la XVI invitis rigardi la figuro in de Sancta Dominico de Guzman, quiun la Ecclesio memorigas hodiau, cae de Sancta Teresa Benedicta de la Cruzzo, Edith Stein, quies liturgian memoron oni solenos morgau. Ili estas exemploi quiui instruas ciam confidi ie Christo. Cai nun aliai informoi. Lau invito della Russa Episcopara Conferenzo, Cardinalo Roger Echegaray iris al Ruslando, pocase della solenoi della decada treveno della consecro della Cattolica Cattedralo della Transfigurigio in Novosibirsk. Dum etapo in Moscovo, Cardinalo Echegaray estis acceptita hierau della Patriarco de Moscovo cae de ciui Russioi, Alexi la Dua. Por ocase, la cardinalo liveris alla estro della Rusa Ortodoxa Ecclesio il coran messagion de Benedicto la XVI, cune cun persona donazzo. En frata etoso, Alexi la Dua, quiu aparte shatis la geston della papo, certigis sian propran personan respondon alla messaggio della papo. Pariso, passio plena pastisto, iela sercio de Dio, cae tre activa por la annonzo della Evangelio alla mondo, granda figuro della Ecclesio de Franzio.
tiel Benedicto la Dexesa traitis la figuron de cardinalo Jean-Marie Lustiger, quiu mortis pasinta dimanche, hocdec iaragia, en Pariso, post longa malsano. Per telegramo adressita alla cefepiscopo de Pariso, André Ventrois, Benedicto la Dexesa esprimis sian profundan condolenzon pro la morto della cardinalo, cae li substrecas la malavaran contribuon de tiu homo de credo cae de dialogo por la accelo de pli fratai rilatoi inter cristanoi cae hebreoi. Nascita in la Francia cefurbo en 1926, el polai gepatroi el hebrea religio, dum la nazista occupazio li perdis sian patrinon, quiu mortis en la extermeio de Auschwitz, Oświęcim. La eta Jean-Marie trovis rifugion ce familio de Orléans, cae tie li convertigis al catolicismo. Baptita ciam li estis dec quar iaragia, li eniris la minoran seminarion de Pariso, cae post doctorigio pri teologio cae pri beletro, li pastrigis en 1954. Dudequin iaroin poste li estis nomumita episcopo de Orléans, sed iam en 1981 Johano Paolo la II lin nomumis cefepiscopo de Pariso. La funebra rito por cardinalo Lustiger ocasos post morgau vendrede en la cattedrale de Nia Signorino en Pariso. Nascita in la Francia cefurbo en 1926, el polai gepatroi el hebrea religio, dum la nazista occupazio li perdis sian patrinon, quiu mortis en la extermeio de Auschwitz, Oświęcim. La eta Jean-Marie trovis rifugion ce familio de Orléans, cae tie li convertigis al catolicismo. Baptita ciam li estis dec quar iaragia, li eniris la minoran seminarion de Pariso, cae post doctorigio pri teologio, cae pri beletro, li pastrigis en 1954. Dudequin iaroin poste li estis nomumita episcopo de Orléans, sed iam en 1981 Johano Paolo la II lin nomumis cefepiscopo de Pariso. Sibiu, Rumanio. Pli ol 2000 catolicai, evangelianai cae ortodoxai delegitoi atingos Sibiu en Rumanio por la tria Europa Ecumena Assembleo, quiu ocasos de la quara gis la naua de septembro. La rencontigio, pri la temo La lumo de Cristo lumas ciuin, alfrontos temoin e la ecumena charto, pri spiritualezzo, attestado, Europo, religioi, pazzo cae justezzo. Pyongyang. Multe da contento estigis plurloque la informo che la ducore ioi havos pintan renconton fine de la nuna monato en la Nord Corea cefurbo. Centratemo estos la resigno ie la nucleara programo fare de la Norda Respubblico interchange de helpoi. Gi estas tre malofta evento, char la lasta pinta renconto inter la ducore ioi, cae la unica dum iardecoi, ocasis somere de 2000. Intervjuita de Radio Vaticana, itala faculo pri coreiai temaroi declaris, la Nord Corea registaro ciam usis la temon de atom bomboi por ricevi cefe economiain avantagioin. Oni attentu che la Nord Corea lo giantaro estas el cerpita de malsato. Tiu estas tre malricia lando. Secve la Nord Corea regimo ciam clopodi usi la temon della nucleara i armiloi por ricevi helpoin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Gis reaudo morgau vespere por nia jauda rubrico. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.